Learn to speak Cantonese too. Chapter 1. Sample Conversation.
你知唔知行李可以放喺边度啊?
上面。 你好先生, 你嘅行李可以放喺上面。
唔该。
唔使客气。
我哋要买八达通卡。
点解呀?
我哋要搭机场快线。
你好, 我想买2张八达通卡。
每张入 几钱啊?
每张入200蚊。
Ben, 巴士站喺呢度。
唔该, 呢部车去唔去佐敦啊?
去。
好, 唔该。